idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Indi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Januari 5 mwaka wa 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano wa vyama vya upinzani Rassemblement vimeomba jumuiya ya kimataifa na kanisa Katoliki kusukuma vyama tawala kutekeleza makubaliano ya kuelekea uchaguzi mkuu.
Ndio maana tunasema tuatie presio kidogo, itaomba komunote internationale ifanye kazi yake, Senko ifanye kazi yake, na wananchi wachukue hili jambo, wajichukulie nalo, maana pouvoir inatoka kwa mkono ya wananchi.
Na katika taarifa nyingine, polisi nchini Tanzania watoa ushauri kwa wananchi juu ya kupambana na uhalifu.
Sababu jamaa sio kwamba wanakaa angani, wanakaa na jamii. Kwa hiyo ukiona mtu ambaye sio wa kawaida wanamtilia mashaka, mtu toka asubuhi amelala, jioni ndiye anatembea. Kuna mtu namna hiyo anatupa taarifa na tunawashughulikia mapema.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Id wa Ligongo.
Maafisa wa ngazi ya juu wa ujasusi wa Marekani wamesema wanaamini mamlaka za juu za Russia walihusika moja kwa moja kwa kufanya udukuzi wa taarifa za kamati ya taifa ya chama cha Democrat katika juhudi za kuingilia uchaguzi wa mwaka jana wa urais wa Marekani. Kwa pamoja, wakuu hao wa idara tatu za taifa zinazojishughulisha na masuala ya ujasusi wamesema wamefanya uchambuzi kwamba maafisa wa juu kabisa wa Russia walibariki kufanyika wizi wa taarifa za uchaguzi uliopita na kuwekwa kwake hadharani. Pia wamesema udukuzi huo wa Russia ni tishio kubwa la maslahi ya taifa. Wamesema licha ya kukubaliana kwao kuhusu uhusika wa Russia juu ya shauri hilo, hawawezi kupima ni kwa namna gani ama kiwango gani kufichuliwa huko kwa taarifa hizo za WikiLeaks kumechangia maamuzi ya wananchi katika upigaji wao kura. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter anasema utawala wa Rais Donald Trump unapaswa kuendeleza ushirika wa NATO na washirika wa Asia Pacific, huku ikihakikisha Russia inawajibishwa katika operesheni zake za kupambana na ugaidi nchini Syria na kusaidia kumaliza vita. Ushauri huo umetolewa katika ujumbe wa Bwana Carter, ambao kama waziri wengine walivyo fanya kuelezea kile ambacho idara zao ilikifanya wakati wa miaka minne ya utawala wa Rais Barack Obama. Taarifa hizo zilizotolewa leo pamoja na barua kutoka kwa Obama, ikiwa ni takriban wiki mbili kabla ya Trump hajaelekea hapo kuingia White House. Carter ameeleza mwitikio wa Marekani kwa Russia katika tukio lake la mwaka 2014 la kuingilia Crimea, ikijumuisha kuimarisha mazoezi ya pamoja ya kijeshi na usaidiaji wa silaha katika ukanda huo. Idara ya wanyamapori nchini Zimbabwe imesema hivi leo kuwa imeuza takriban tembo 35 kwa China ili kupunguza idadi kubwa ya pembe na kupata fedha kwa ajili ya hifadhi, huku idara hiyo ikikosolewa na wanaharakati wa wanyamapori ambao wanasema mauzo hayo si halali. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, uchumi wa Zimbabwe ambao wakati fulani ulikuwa mzuri umeanguka vibaya, na serikali ya nchi hiyo imesema inahitaji kuuza wanyamapori ili kuwasaidia watu wake na juhudi za hifadhi. Serikali pia imeuza shehena ya pembe za ndovu kwa mamilioni ya dola. Mamlaka ya hifadhi na wanyamapori nchini Zimbabwe haijasema China imelipa kiasi gani kwa tembo hao 35, lakini imesema inaigeukia nchi rafiki ili kupata thamani ya wanyamapori wao. Hii ni mara ya kwanza kwa Zimbabwe kuthibitisha hapo Disemba 23 mauzo hayo tangu wanaharakati watangaze kuwa ndege moja ilionekana imebeba wanyama hao kwenda China. Idara ya wanyamapori haijasema iwapo tembo hao walikuwa na umri mkubwa, jambo ambalo limekuwa ni wasiwasi mkubwa wa baadhi ya makundi ya kutetea haki za hifadhi na wanyamapori.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali mauaji ya siku ya Jumanne ya walinda amani wawili kutoka Morocco yaliyofanyika nchini Jamhuri ya Afrika Kati. Walinda amani waliuawa wakati wakisindikiza msafara wa malori ya mafuta takriban kilomita 60 magharibi mwa mji wa Obo, ambako walishambuliwa na watu wasiojulikana ambao walikimbilia vichakani. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumatano, baraza limesema kwamba mashambulizi yanayolenga walinda amani yanachukuliwa kama uhalifu wa kivita na kueleza kwamba wale wote waliohusika lazima wawajibishwe. Jamhuri ya Afrika ya Kati ipo katika ghasia toka mwaka 2013 wakati waasi wa mwanzo wa Kiislamu walipotoa nchi yenye Wakristo wengi na kumuondoa madarakani Rais Francois Bozize. Kundi la Amnesty International limetoa ripoti mapema leo ikisema wanamgambo wenye ushirika na vikosi vya Iraq wanafanya uhalifu wa kivita kwa kutumia silaha walizopewa na jeshi la Iraq inayozipokea kutoka takriban nchi 16 ikijumuisha Marekani, Russia na Iran. Kundi hilo la haki limesema wanamgambo wanaohusika ni Waislamu wa Kishia na kufahamika kama Hashid Shaabi. Amnesty imesema wamefanya uhalifu huo wa kivita kwa matukio kama vile mauaji ya kisasi na utesaji kwa kutumia silaha kutoka jeshi la Iraq. Mtafiti wa Amnesty International Patrick Wilken katika taarifa amesema wasambazaji wa silaha wa kimataifa ikijumuisha Marekani, nchi za Ulaya, Russia na Iran lazima watambue ukweli kwamba silaha zote zinazopelekwa Iraq zinasababisha hatari ya kuishia katika mikono ya makundi ya wanamgambo yenye historia ya muda mrefu ya uvunjwaji wa haki za binadamu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Katika habari iliyopewa uzito wa juu leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vyama vya upinzani muungano wao ujulikanao kama Rassemblement vimeomba jumuiya ya kimataifa na kanisa Katoliki kusukuma vyama tawala kutekeleza makubaliano ya Disemba 31 mwaka jana na kuunda serikali ya mpito kwa haraka iwezekanavyo na iwe na mawaziri wachache ili kuepuka matumizi makubwa ya fedha za serikali kutokana na kwamba wanakabiliwa na maandalizi ya uchaguzi mkuu mwakani. Mwanamuziki wetu Austeri Malivika anayo taarifa kamili.
Katika mkutano wao na waandishi wa habari hapa katika mji wa Goma, vyama vya upinzani katika muungano wa Rassemblement vimeomba jumuiya ya kimataifa pamoja na kanisa Katolika kusukuma wale waliosaini mkataba wa Kinshasa ili utekeleze kwa haraka. Pridas Shimerai ni mmoja wa vyama vya Rassemblement katika mji wa Goma.
Na tuko tayari sisi kiwa kuna wale ambao watataka wataweza kutekeleza mkataba. Sisi tuko wakongomani na raia yako tayari na ulimwengu mzima unatia macho juu ya hiyo mkataba.
Naye Neema Vikai Lwira ni kiongozi wa Rassemblement kwa muda katika mji wa Goma.
Itaomba community international ifanye kazi yake, Senko ifanye kazi yake na wananchi wachukue hili jambo, wajichukulie nalo maana pouvoir inatoka kwa mkono ya wananchi.
Ifahamike kwamba vyama hivyo vimeomba waziri mkuu atoke kwenye vyama vya upinzani kulingana na makubaliano.
Tulisisitizia kwamba waziri mkuu atoke katika upande wetu sababu tunajua kwamba sisi atakapotoka kwetu huku ataweza kuongea na rais wa mpito diliana kusudi tufikie uchaguzi. Na kufanya uchaguzi ni pesa. Hivi tunataka pesa yote ya serikali imwagwe huko kwa uchaguzi. Na wale ambao watakuwa wanamemba wa serikali wao wachache ili tupunguze gharama za serikali.
Vyama vya upinzani vimefanya hivyo masaa machache baada ya vyama tawala kusema kwamba makubaliano waliosaini katika mji wa Kinshasa sherti yapekuliwe kwa mara nyingine, yani wakiendelea na mazungumzo, swala ambalo linachukuliwa shingo upande na vyama hivyo.
Kama anavyosema Neema Vikai Lwira, kiongozi wa Rassemblement kwa muda Kivu Kaskazini.
Alafu wakati tumewachia hii pouvoir ya kukamata presidency na sisi tunasema tutachangia ku mafasi zingine zinafata. Bwana Joseph Kabila pamoja na jamaa lake la wingi wa uraisi hawataki tena ile. Wanataka sasa nini? Ndio maana tunasema tuwatie presio kidogo, itaomba community international ifanye kazi yake, Senko ifanye kazi yake, na wananchi wachukue hili jambo, wajichukulie nalo maana pouvoir inatoka kwa mkono ya wananchi.
Vyama hivyo vya upinzani vimeomba hata hivyo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwaachilie viongozi wao waliokamatwa katika mji wa Goma na maeneo mbalimbali wakati waliandamana kupinga muhula wa rais Joseph Kabila.
Wacha wandugu wetu waweze kutoka ndani ya prison, maana wengi katikati yao wanafungiwa bila makosa. Na ukienda mwenyewe uwakutane mahali ambapo wanakuwa, hakuna yule ambaye utamuuliza na kuambie niliiba kitu ya mtu au nilibomola kitu ya mtu. Wanafungiwa bila makosa.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Goma, mimi ni Oser Malivika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunaendelea na habari za dunia. Serikali ya Uturuki inasema imewashikilia watu zaidi mapema leo wanaohusishwa na shambulizi la siku ya mwaka mpya mjini Istanbul katika klabu ya usiku ya starehe, shambulizi lililosababisha vifo vya watu 39. Ukamataji mpya uliripotiwa na shirika la habari la serikali umetokea katika viunga vya mji wa Istanbul. Ripoti inasema polisi inawashikilia watu kadhaa kutoka katika jumuiya ya Waislamu wa Uyghur kutoka nchini China. Toka kutokea kwa shambulizi hilo siku ya Jumapili, takriban watu 40 wameshashikiliwa, licha ya kwamba hakuna hata mmoja ambaye ndiye muuaji, ambaye mpaka sasa bado yupo mafichoni. Jana maafisa walieleza kwamba wameshamtambua mshambulizi lakini hawakutaja jina lake. Na uamuzi wa majaji watatu wa mahakama ya kijeshi ya Israel kumpata na hatia mwanajeshi aliyemuua kwa risasi Mpalestina aliyejeruhiwa mwaka jana umezusha mgawanyiko mkubwa nchini Israel. Hii leo polisi wamewakamata watu wawili kwa tuhuma za kuhamasisha watu kwenye mitandao ya kijamii kulipiza kisasi dhidi ya majaji hao watatu wa kijeshi. Wanajeshi wengi wanakubaliana na uamuzi huo wa majaji aliyesema kwa vile Mpalestina alikuwa ameshaanguka na kujeruhiwa, hata ikiwa ni gaidi, mwanajeshi hakuwa na haki ya kutumia nguvu alizotumia. Wananchi wengi kwa upande wao wamekasirishwa na uamuzi huo, na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwa kwenye ukurasa wake wa Facebook alisema angependa kuona mwanajeshi huyo anapewa msamaha. Rais Reuven Rivlin ni mtu pekee anayeweza kutoa msamaha huo, lakini ofisi yake imesema rais anataka mkondo wote wa sheria ufuatwe.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya habari za dunia, tunarudi kwenye ripoti za waandishi wetu. Tunaelekea hadi huko nchini Uganda, ambapo bunge la nchi hiyo linataka uchunguzi kuanzishwa kuhusu jinsi watumishi wa serikali walivyojizawadia kiasi cha shilingi bilioni 7 za Uganda. Na hii ni baada ya serikali kushinda kesi dhidi ya kampuni ya kuchimba mafuta kutoka Ireland ya Talo, ilikuwa imekwepa kulipa dola milioni 430 za ushuru. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo taarifa kamili.
Shilingi bilioni 7 walizogawana kisiri baada ya maafisa wa serikali kama zawadi ni sehemu ya pesa ilizopata serikali baada ya kushinda kesi dhidi ya kampuni ya kuchimba mafuta ya Talo katika machimbo ya Albertine magharibi mwa Uganda. Kampuni ya Talo ilikuwa imehepa kulipa ushuru kiasi cha dola milioni 430, lakini serikali iliishitaki kampuni hiyo katika mahakama mjini London, na baada ya mawakili wa serikali kushinda kesi hiyo walijizawadia kiasi cha shilingi bilioni 7. Malipo haya yamekera taifa, wabunge wakiwa na maswali mengi. Steven Mukitale ni mmoja wa bunge hao.
This is a matter which needs an urgent. We gave them money as parliament.
Hili ni swala la dharura. Tuliwapa pesa kama bunge kufanya kazi hiyo. Swala hili lazima lichunguzwe na bunge. Licha ya kwamba waliojizawadia pesa hizo ni watumishi wa umma wanaopokea mshahara kila mwezi kwa kazi wanaofanya, ushahidi uliopo unaonyesha kwamba walimshurutisha Rais Museveni kuwa zawadia. Kamishina mkuu wa mamlaka ya kukusanya ushuru URA Doris Akol, licha ya kupokea mshahara wa shilingi milioni 242 kila mwezi, alipokea shilingi milioni 44 kama zawadi. Aliyekuwa katibu wa kudumu katika wizara ya nishati Kabagambe Kalisa alipewa shilingi milioni 113. Aliyekuwa naibu wa mkuu wa sheria Fred Ruhindi alipokea shilingi milioni 93. Katibu wa kudumu katika wizara ya fedha Kirisi Kasami alipokea shilingi milioni 393. Katibu wa kudumu wa sasa katika wizara ya fedha Keith Muha Kanizi alipokea shilingi milioni 108. Na aliyekuwa mkuu wa sheria Peter Nyumbi alipokea shilingi milioni 226. Orodha ni ndefu, na waliopokea mamilioni ya pesa wakiwemo mawakili na wataalamu wa masuala ya ushuru, wote wakiwa wahudumu wa serikali. Wabunge wanasema pesa hizi lazima zirejeshwe.
There was per diem. There was even money within that budget for even bilateral meetings.
Tuliwapa pesa hata ya kulala na kula na kufanya mikutano kati yao. Ninachojua ni kwamba yeyote aliyeajiriwa na serikali anafanya kazi ya serikali. Jameni, inakuwaje wapewa mamilioni ya pesa kama zawadi? Wabunge wanataka kuelezwa sababu pesa hizo zilitolewa kama zawadi tu, licha ya bunge kupitisha bajeti ya shilingi bilioni 10 kama marupurupu kuwasaidia kufanikisha kesi dhidi ya kampuni ya Talo. Wabunge pia wanauliza mbona kila mara watu wengi hupewa zawadi ya medali au barua kutambua mchango wao, na iweje hawa wanaotajwa wapewe mamilioni ya pesa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, usikose kuungana nasi hapo kesho kwenye Live Talk. Lakini vile vile leo tuna kipindi cha Kwa Undani ifikapo hapo saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Usikose kuungana nasi, usikose kutuma maoni yako tukiangalia kwa undani kuhusu hali ya mgomo wa madaktari nchini Kenya inavyoendelea kuathiri wagonjwa na watu mbalimbali nchini humo. Hali kadhalika tumulika hali kule nchini Uganda, ambapo wabunge wanalalamika kwamba miswada waliopewa na rais haijashughulikiwa bungeni. Nini ambacho wanataka kufanya? Wanataka kwenda mashinani zaidi kuongea na wananchi. Basi usikose kuungana nasi hapo saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika. Lakini vile vile unaweza kuingia kwenye Facebook ukatoa maoni yako bila kusahau. Hali kadhalika tutaendelea kupeana habari moto moto kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Utapata habari zote huko. Na tukiendelea na taarifa zetu, watu watatu wanaosadikiwa kuwa ni majambazi huko nchini Tanzania wameuawa katika tukio la kurushiana risasi na polisi katika eneo la Mikocheni jijini Dar es Salaam hapo jana. Nipata nafasi ya kuzungumza na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Simon Siro, na kwanza kutaka kujua hasa kilichotokea.
Kilichotokea kwanza, kama siku mbili zilizopita, wali kwenye barabara ya Nyerere Road walisimamisha gari moja, ilikuwa na fedha milioni 26, raia wa Kichina, akanyang'anywa zile fedha milioni 26, wakakimbia na pikipiki wakaondoka. Kwa hiyo jana sasa majira ya saa 5 hivi pia walikuwa wameplan kwenda kufanya ujambazi maeneo ya Mikocheni, karibu sana na zile shule za fedha. Sasa tunashukuru Mungu kwamba raia wema walitupa taarifa mapema kwamba wameona kuna watu ambao si wa kawaida. Baada ya kupata hizo taarifa, ilibidi tupeleke timu yetu ya kupambana na ujambazi Dar es Salaam. Kwa hiyo nilipokwenda pale wamekaa mkao wa kuweza kupambana na lolote, nao wakajibu mashambulizi kuonyesha kwamba nao wana silaha. Kwa hiyo katika majibizano ya silaha zile, silaha hizo ndizo sana askari wetu wakawa mapiga risasi majambazi watatu, na mmoja akawa amekimbia na pikipiki.
Na pengine kamanda, labda cha kuangalia zaidi hapa, hawa waliohusika watatu, mmoja amekimbia, pengine unafikiri nini ambacho vijana wako au makamanda au vijana wa kikosi cha polisi ambao mnao kwa sasa, changamoto zenu, kwa sababu ujambazi wa kutumia silaha umekuwa mara nyingi ukitokea, ingawa unasema kuna kipindi kirefu hakijatokea, lakini ni katika maeneo ya mijini hasa Dar es Salaam ambako kumekuwa na haya matukio ya watu kuweza kuwa na risasi.
kikubwa ni kwamba choma lazima ujue kwamba nchi yetu ni salama sana kulinganisha na nchi zingine zinazozunguka kwetu. Ukienda Burundi, ukienda Kenya, ukienda hata Rwanda, ukienda huku Malawi, wote nchi unakuta kuna vurugu sana za mapigano ya wao kwa wao. Kwa silaha nyingi sana zinakuja huku nchini. Kwa mfano Burundi, mtu anakuuzia tebe mbili za mahindi unampa anakupa AK-47 kwa maana SMG. Kwa hiyo kunakuwa na influx kubwa ya hizi silaha ndogo ndogo zinaingia kwetu. Lakini niseme tu kwamba kwa sababu na sisi tuna vikosi vya kupambana na matukio namna hii. Kama unakumbuka miaka ya nyuma kulikuwa kuna bank robbery nyingi, sasa hivi ni muda mrefu sana jaji kutokea. Kwa hiyo sisi tuna vikosi vya kupambana na uhalifu namna hii, lakini kubwa zaidi ni swala la wananchi kusaidia kutoa taarifa. Kwa sababu jamaa sio kwamba wanakaa angani, wanakaa na jamii. Kwa hiyo ukiona mtu ambaye sio wa kawaida wanamtilia mashaka, mtu toka asubuhi amelala, jioni ndiye anatembea, ukiona mtu namna hiyo anatupa taarifa na tunawashughulikia mapema. Lakini niseme tu huwezi kulinganisha Dar es Salaam na nchi zingine, na nchi zingine ambazo majiji makubwa. Kwa kweli tuko vizuri sana na wawekezaji wanafurahia, wanasema hapa ni salama zaidi kuliko maeneo mengine.
Ni kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Simon Siro akizungumza na Sauti ya America.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia bara changa na viongozi wazee. Bara hilo changa hapa duniani ni makazi ya baadhi ya viongozi wa muda mrefu na wazee katika dunia hii. Katika baadhi ya mataifa hilo linabadilika, lakini mwanzoni mwa Desemba kiongozi mzee duniani Rais Robert Mugabe ambaye ni wa Zimbabwe ametangaza kuwa atawania tena urais akiwa na umri wa miaka 94. Nchini Kongo kiongozi mwenye umri mdogo Joseph Kabila ameitawala nchi hiyo kwa takriban miaka 16 na anaonekana kuwa hapendelei kuondoka haraka madarakani. Kutoka Johannesburg, mwandishi wa VOA Anita Powell anaangalia athari za mgawanyiko wa watu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mataifa 10 yenye idadi kubwa ya vijana barani Afrika kwa mujibu wa takwimu za Umoja Mataifa, na kulipa bara hilo umri wa wastani ukiwa chini ya miaka 20 au takriban nusu ya makadirio ya wastani wa umri wa Marekani wa miaka 37.9 kwa mujibu wa makadirio ya idara ya ujasusi ya Marekani CIA. Kulingana na hesabu ya karibuni, viongozi walao wa mataifa 8 ya Afrika ambao wamekuwepo madarakani kwa miongo miwili wana wastani wa umri wa miaka 72. Hiyo inamaanisha kwa mamilioni ya vijana wa Kiafrika wanamfahamu kiongozi mmoja tu. Mara nyingi mtu huyo alizaliwa kabla kuanzishwa kwa mitandao ya kijamii na internet, na katika kesi ya Robert Mugabe mwenye umri wa miaka 92 kabla kuanzishwa kwa television nchini Zimbabwe, vyembe vya umeme na visu vya umeme vya kukatia mikate. Athari moja ni kwamba vijana wengi, kama mkazi mmoja wa Harare mwenye umri wa miaka 15, CMO Jones anasema havutiwi kuingia katika kazi za umma.
I think that's not something that's encouraging the youth. Because now some of the youth,
hicho si kitu ambacho kinawatia moyo vijana. Kwa sababu hivi sasa baadhi ya vijana wengine wanataka kuwa rais, lakini wanapobaini kuwa rais wetu bado yuko huko, hawatafanya lolote kuhusu hilo.
Nchini Cameroon, mwanasiasa wa upinzani Ndasi Elvis vile vile anasikitishwa na hilo. Alizaliwa mwaka 1983, mwaka mmoja baada ya Rais Paul Biya kuwa rais. Elvis anasema wakati Biya mwenye umri wa miaka 83 anapozungumza, inaonekana kana kwamba anaijua mengi kuhusu mambo ya kisiasa na mambo ya kisasa na kidijitali, lakini katika hali halisi hawezi kwenda sambamba na watu wake.
When young people use the social media to send messages across to him and to let him know that this are the problem we face, the calls.
Wakati vijana wanapotumia mitandao ya kijamii kupeleka ujumbe kote kwake na kumfahamisha kwamba haya ni matatizo wanayokabiliana nayo, wanaita mitandao ya kijamii kuwa ni silaha ya uharibifu mkubwa. Kwa hiyo hili linakanganya sana. Hii inaonyesha kabisa kwamba huyu ni rais ambaye amepoteza uhalisia wa hali ilivyo hii leo. Na kuhusu najihisi vipi kuwa na rais mmoja maisha yangu yote, napenda kusema ni hatari kubwa sana. Nahisi kama vile mtu ambaye hajawahi kupata ujuzi kuhusu demokrasia. Kwa sababu demokrasia ya kweli ni pale watu wanapoweza kwenda kwenye vituo vya kupigia kura kwa ajili ya kumchagua kiongozi wao na kuona maana ya wao kupiga kura.
Wengi ya viongozi hawa wanajigamba kwa kuwaletea uhuru watu wao. Mugabe ni kiongozi pekee aliyepigania uhuru ambaye Zimbabwe inayo hadi hii leo, kitu ambacho Tavaka Nkikwe mwenye umri wa miaka 21 anakipongeza.
36 years. That is a milestone. I don't think there's any president that has ever done that.
Miaka 36. Huo ni muda mrefu sana. Sidhani kuna rais yoyote ambaye amewahi kufanya hivyo. Ni vyema awekwe katika kitabu cha Guinness cha rekodi za dunia. Napenda hivyo. Kwa nini? Kwa sababu si jambo geni.
Isipokuwa kuwepo kwa muda mrefu katika siasa ni jambo linalofurahiwa. Hata katika mataifa ya Afrika ambayo yameona uongozi ukibadilika kama vile Ghana, rais mpya Nana Akufo-Addo aliwania nafasi hiyo mwaka 2008 na mwaka 2012. Kabla hapo alitumika kama waziri wa mambo ya nje na mwanasheria mkuu. Mchambuzi Stephanie Walters, mkuu wa programu ya amani na usalama huko Pretoria, Afrika Kusini, katika taasisi ya masuala ya usalama, anasema ukosefu wa taasisi zenye nguvu ni tatizo barani Afrika.
It is something that really tells us about the kinds of political parties that we have in Africa, which are still very much.
Ni kitu ambacho kinatueleza kuhusu aina ya vyama vya siasa tulivyo navyo barani Afrika ambavyo bado vimejikita katika ubinafsi mkubwa kwenye majina makubwa kwa viongozi ambao wamekuwepo kwa muda mrefu sana na hawajafanikiwa kujenga aina miundo tunayostahili iwe ile ya taasisi kwa ajili ya vyama vyao na ushirika wa umma katika vyama vyao au hata kuwa na mrithi ndani ya vyama hivyo.
Harakati nyingi za upinzani barani Afrika pia zimepelekea miongo kadhaa kuwa na mtu huyo huyo mmoja.
Asante sana Hadia Riami. Na basi baada ya hapa, msikilizaji, muda mfupi ujao, namuona mwenzangu Idi Ligongo yuko tayari kabisa kutuletea huo muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya siku hii ya leo.
Maafisa wa ngazi ya juu wa ujasusi wa Marekani wanasema wanaamini mamlaka za juu za Russia zilihusika moja kwa moja kufanya udukuzi wa taarifa za kamati ya taifa ya chama cha Democrat katika juhudi za kuingilia uchaguzi wa mwaka jana wa urais wa Marekani. Kwa pamoja wakuu wao wa idara tatu za taifa zinazojishughulisha na masuala ya ujasusi wamesema wamefanya uchambuzi kwamba maafisa wa juu kabisa wa Russia walibariki kufanyika kwa wizi wa taarifa za uchaguzi uliopita na kuwekwa kwake hadharani. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Ash Carter anasema utawala wa Rais Donald Trump unapaswa kuendeleza ushirika wa NATO na washirika wa Asia Pacific huku ikihakikisha Russia inawajibishwa katika operesheni zake za kupambana na ugaidi nchini Syria na kusaidia kumaliza vita. Ushauri huo umetolewa katika ujumbe wa Bwana Carter ambao kama mawaziri wengine walivyoandaa kueleza kile idara zao ilichofanikiwa wakati wa miaka minane ya utawala wa Rais Barack Obama.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Ligongo,
tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.